สวัสดีครับสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะเจริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ครับร่วมกันพูดคุยนำเรื่องราวน่าสนใจเสนอคุณผู้ฟังนะครับตำนิบข่าวบอกว่าโอกาสที่จะมีการหารือสุดยอดระหว่างทรัมป์กับคิมจองอึนมีหน้าโอกาสความจะเป็นไปได้นะครับจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าในขณะที่สุดสัปดาห์นี้ที่วอชิงตันอากาศจะหนาวแต่กลุ่มสตรี2กลุ่มไม่ย่นย่อนะครับมีการชุมนุมพลังแสดงพลังทั้งในวันนี้คือวันศุกร์แล้วก็วันพรุ่งนี้คือวันเสาร์นะครับส่วนในเกาหลีใต้ตอนนี้กำลังมีปัญหาอัตราการเกิดต่ำกว่าที่ทางการต้องการจะให้เป็นและออสการ์ยังหาพิธีกรไม่ได้แต่ว่าแกรมมี่นั้นได้แน่นอนแล้วนะครับอลิเชียคีสจะเป็นผู้ดำเนินรายการหรือพิธีกรของแกรมมี่ในเดือนหน้าสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดของข่าวในสุดสัปดาห์กับ VOA ครับครับคุณยุทธิการ
ค่ะ
ปุ๊บปั๊บเลยมีนักการทูตระดับสูงของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบด้านการข่าวบินจากเกาหลีแวะที่ปักกิ่งแล้วก็ปุ๊บวันนี้มาถึงวอชิงตันเข้าพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็เข้าไปทำเนียบขาวปุ๊บปุ๊บทำเนียบขาวออกมาแถลงเลย
มาเร็วเคลมเร็ว
ตกใจเลย
ค่ะก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่เราจับตากันมาตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วแล้วก็จะดูความเคลื่อนไหวว่าการยุติโครงการนิวเคลียร์นั้นจะมีรูปเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่นะคะล่าสุดทำเนียบขาวค่ะได้เปิดเผยว่าจะมีการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนะคะและนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ระบุเวลาและสถานที่ที่ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่แถลงการดังกล่าวค่ะมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์หารือกับนายพลสีดาวคิมยองชอมซึ่งถือว่าเป็นมือขวาของผู้นำคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือซึ่งการหารือนั้นมีขึ้น90นาทีที่ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์นะคะสื่อมวลชนก็มีการคาดการณ์ว่านายคิมยองชอมนั้นจะหารือถึงความคืบหน้าการยุติโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและมอบจดหมายจากผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือให้กับถึงมือผู้นำสหรัฐด้วยนะคะซึ่งทางประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะก็บอกว่าเขาเฝ้ารอที่จะมีการประชุมสุดยอดนัดใหม่เกิดขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่การเจรจาสุดยอดทรัมป์คิมครั้งแรกก็คือย้อนกลับไปเมื่อ12มิถุนาปีที่แล้วก็ยังแทบจะไม่มีความคืบหน้าถึงโครงการนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือออกมาให้เห็นเลย ซึ่งทางนางซาร่าแซนเดอร์สโคโซกประจำทำเนียบขาวก็บอกว่าการเจรจานิวเคลียร์นั้นก็ยังมีความคืบหน้าอยู่แต่ทางสหรัฐจะยังเดินหน้ากดดันและยังใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับเกาหลีเหนือต่อไปในช่วงนี้นะคะและก็ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงสถานที่ในการจัดประชุมสุดยอดแต่ว่าสื่อต่างชาติก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีเวียดนามติดโผมาด้วย
โอเคอีกด้านหนึ่งนะครับอาจจะเป็นข่าวไม่ค่อยดีนักสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์เพราะว่าหลังจากที่ BuzzFeed News รายงานว่าเมื่อคืนวันพฤหัสบดีว่าไมเคิลโคเอนอดีตทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ให้สารภาพหรือให้ข้อมูลกับโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษที่สืบสวนเรื่องการเกี่ยวพันกับรัสเซียข้อมูลอันนี้เนี่ยอาจจะมีผลเสียหรือผลกระทบในแง่กฎหมายได้เพราะว่าไมเคิลโคเอนตามรายงานข่าวของ BuzzFeed News เนี่ยยอมรับสารภาพว่าได้รับคำสั่งหรือถูกสั่งจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้โกหกแถลงข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงต่อคณะทำงานไต่สวนของรัฐสภาในเรื่องของการโครงการก่อสร้างทรัมป์ทาวเวอร
์
ที่มอสโ
ก
ซึ่งเป็นประเด็นที่พูดกันถึงมานานซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยปฏิเสธเรื่องนี้ทำเนียบขาวออกมาแถลงตอบโต้บอกว่าไมเคิลโคเฮนเนี่ยโกหกเพราะว่าหวังจะได้รับการลดหย่อนโทษที่ตัวเองเนี่ยยอมรับสารภาพซึ่งผู้นำพรรคเดโมแครตหลายคนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าจะไต่สวนต่อไปจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะเข้าข่ายความผิดที่อาจจะทำให้ต้องมีกระบวนการ impeachment หรือกระบวนการถอดถอนออกจากตำแหน่งได
้
อีกด้านหนึ่งวันนี้ส.ส.แนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหลังจากที่มีการแลกเปลี่ยนประทะคารมทางการเมืองกับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับแล้วประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวานนี้ออกมาประกาศว่าจะไม่ให้ใช้เครื่องบินทหารในการเดินทางของคณะตัวแทนของสภาผู้แทนไปตรวจเยี่ยมงานที่บรัสเซลส์ที่อียิปต์แล้วก็ที่อัฟกานิสถานแล้วก็บอกให้ไปเครื่องบินพาณิชย์แทนเพราะว่าบางครั้งเนี่ย คณะตัวแทนของสสเนี่ยก็จะขอเครื่องบินทหาร
ใช่
ซึ่งมันสะดวกกว่านะครับหรือว่าบางครั้งก็อาจจะใช้เครื่องบินพาณิชย์แต่ว่าเมื่อวานดูเหมือนจะประธานาธิบดีทรัมป์จะออกมาตอบโต้จากการที่สสแนนซี่เพโลซีเรียกร้องให้มีการเลื่อนการแถลงภาวะแห่งรัฐหรือ State of the Union ออกไปก็เลยบอกว่าไม่ให้แล้วเครื่องบินทหารในวันนี้สสแนนซี่เพโลซีก็เลยยกเลิกแผนการที่จะบินไปอัฟกานิสถานเพราะบอกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วประธานาธิบดีทรัมป์เอาข้อมูลเนี่ยมาเปิดเผยซึ่งมันก็ทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงก็เลยไม่ปลอดภัย
ถือว่าดูไม่ดีเลยสำหรับการเจรจาตกลงเรื่องที่กำลังหลายๆคนกำลังกังวลเรื่องการปิดทำการ
ยังไม่มีความคืบหน้า
ใช่
ไม่มีความคืบหน้าครับครับ
ครับผมคราวนี้ก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ถ้าคุณจำเริญคุณนิติการเนี่ยได้ออกไปเดินแถวข้างนอกก็จะเห็นมีกลุ่มผู้ประท้วงเดินขบวนกันมากมายเลยหลายพันคนที่วันนี้เข้ามาเดินขบวนในแถบหน้าอาคารรัฐสภาแล้วก็แถวอาคารศาลสูง
วันนี้ดิฉันเห็นถือป้ายลูกเด็กเล็กแดงถือป้ายกันมาเลย
ใช่
ค่ะ
เป็นขบวนประท้วงอะไร
เป็นการประท้วงต่อต้านการทำแท้งการทำแท้งแบบเสรีซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวเป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมืองระหว่างผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยสนับสนุนให้เรียกว่าสิทธิ์ในการมีชีวิตหรือว่าโปรไลฟ์นะครับ
ควบคุมการทำแท้งว่างั้นเถอะ
ใช่ต่อต้านการทำแท้งในขณะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มเดโมแครตหรือว่ากลุ่มที่หัวเสรีนิยมเนี่ยสนับสนุนให้มีการทำแท้งได้อย่างเสรีหรือว่ามีสิทธิ์เลือกในการที่จะทำแท้งหรือว่าสิทธิ์เลือกการมีชีวิตอยู่ของบุตรของตนเอง
โดยผู้หญิง
โดยผู้หญิงก็เรียกว่าเป็นการโปรชอยส์นะครับนี่เป็นสองกลุ่มที่แตกต่างกันคือการเดินขบวนเนี่ยวันนี้ทำมาติดต่อกันเป็นครั้งที่46แล้วนะครับ46ปีตั้งแต่เมื่อกว่า40ปีก่อนที่ศาลสูงเนี่ยมีคำตัดสินว่าการทำแท้งไม่เป็นเรื่องผิดกฎหมายทั่วประเทศนะครับก็ตั้งแต่นั้นมาก็มีการเดินขบวนทุกปีในบริเวณหน้าศาลสูงหรือ Supreme Court นะครับสำหรับที่พิเศษของปีนี้เนี่ยรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ได้เข้าร่วมในการเดินขบวนด้วยแล้วก็ได้นำเสนอวิดีโอคำปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับโดยรองประธานาธิบดีเพนส์บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีที่สนับสนุนสิทธิในการมีชีวิตหรือว่าโปรไลฟ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวในวิดีโอว่าจะใช้สิทธิ์วีโต้ร่างกฎหมายทุกอย่างที่ไม่ปกป้องสิทธิในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์นะครับนอกจากนี้ยังกล่าวยกย่องนโยบายของรัฐบาลที่สกัดกั้นการให้งบประมาณสำหรับหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ให้คำปรึกษาด้านการทำแท้งด้วยนั่นก็เป็นการประท้วงของวันนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประท้วงเช่นกันเป็นการเดินขบวนของกลุ่มพลังหญิงหรือว่าที่เรียกว่า Women's March ทำติดต่อกันมาเป็นปีที่3แล้วเริ่มตั้งแต่ปี2017หลังแค่1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งพอวันรุ่งขึ้นก็มีการเดินขบวนของกลุ่มผู้หญิงเพื่อต่อต้านนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นอกจากนี้ก็มีการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิทธิของคนเข้าเมืองรวมทั้งสิทธิในการทำแท้งอย่างเสรีด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเรียกว่าจะเป็นการเดินขบวนซึ่งจะมีขึ้นไปเรื่อยๆทุกปีเนี่ยจะมีการเดินขบวนในลักษณะนี้คือกลุ่มต่อต้านการทำแท้งแล้วก็จะตามด้วยการเดินขบวนของกลุ่มพลังหญิงในลักษณะนี
้แต่อันนี้ไม่ใช่เป็นแค่2กลุ่มที่มาแสดงพลังนะ
ใช่
วันนี้เองเนี่ยมีอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาเขาบอกเป็นกลุ่มของชนเผ่าชนเผ่าพื้นเมือง
ครับ
เป็นกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ
ซึ่งเราเรียกว่าถ้าในอเมริกาก็อินเดียนแดง
อินเดียนแดงใช่แต่ว่ากลุ่มที่มาเนี่ยเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นตัวแทนของคนที่เป็นมีเชื้อสายชนเผ่าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในอเมริกา รวมทั้งในอเมริกาใต้อเมริกากลางหมู่เกาะแปซิฟิกเอเชียแอฟริกาหมู่เกาะแคริบเบียนด้วยเพราะว่าในทุกภูมิภาคของโลกเนี่ยก็จะมีชนเผ่าพื้นเมือง
ชนท้องถิ่นชนเผ่าท้องถิ่น
ออสเตรเลียก็มีอบอริจินิสนะครับในทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกก็จะมีชนเผ่าคนกลุ่มนี้เนี่ยวันนี้นะครับก็มาเดินขบวนประท้วงหรือแสดงพลังก็มีจำนวนไม่มากเท่าไหร่ก็เป็นหลายพันคนแต่ว่าเขาต้องการที่จะให้ประชาคมโลกเนี่ยได้สนใจในเรื่องของความอยุติธรร
ม
ที่คนเหล่านี้เนี่ยกำลังเผชิญอยู่ทั่วโลก
ไ
ม่ใช่เฉพาะในอเมริกา
ครับ
ครับ
โอเคน่าสนใจมีหลายประเด็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความไม่เท่าเทียมตอนนี้เนี่ย องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ที่หลายๆคนเรียกว่า WHO เนี่ยนะฮะก็กำลังสืบสวนเรื่องของปัญหาความไม่เท่าเทียมในที่ทำงานโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเลือกปฏิบัติทางด้านเชื้อชาติและสีผิวแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับทางเพศด้วยนะครับการเลือกปฏิบัติทางเพศ2ประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ในหลายๆองค์กรกำลังมีการพูดถึงกันอยู่คราวนี้ก็มาถึงองค์กรอนามัยโลกซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกๆที่เราได้ยินพูดถึงว่ามีการสอบสวนในองค์การองค์กรระดับโลกแห่งนี้ครับผมก็มีการส่งอีเมลนะฮะจากบุคคลปริศนาเนี่ยไปในทั่วองค์การอนามัยโลกพูดถึงปัญหานี้บอกว่ามีการเอารัดเอาเปรียบทางสีผิวโดยเฉพาะกับคนแอฟริกันอเมริกันนะครับแล้วก็กับคนผิวดำนั่นแหละพูดง่ายกับแล้วก็ทางเพศด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่จะต้องมีการสอบสวนกันต่อไปในองค์การอนามัยโลกครับ
ครับ
ค่ะมาต่อกันที่เรื่องคล้ายๆสุขภาพนะคะไม่ได้เกี่ยวกับองค์การอนามัยโลก
ครับ
แต่เป็นปัญหาที่คิดว่าในหลายประเทศทั่วโลกอาจจะกำลังเผชิญอยู่นะคะล่าสุดก็เป็นที่เกาหลีใต้ค่ะรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะออกมายืนยันว่าประสบปัญหาในการกู้วิกฤตประชากรในประเทศนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เกาหลีใต้เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในโลกต่ำขนาดไหนข้อมูลล่าสุดของรัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่อัตราการเกิดของประชากรอยู่ที่ระดับ 0.95 ก็คือต่ำกว่า1น้อยกว่าเป้าหมายที่เกาหลีใต้เขาตั้งไว้ที่ 2.1 หมายถึงว่าผู้หญิงคนนึงจะต้องให้กำเนิดบุตรอย่างน้อย2คนแล้วก็เป็นทิศทางขาลงมาต่อเนื่องตั้งแต่ปีคริสตศักราช2001แล้วปัจจัยสำคัญในอัตราการให้กำเนิดบุตรที่ต่ำลงในเกาหลีใต้น่าจะเป็นปัญหาที่หลายประเทศเผชิญก็คือต้นทุนการเลี้ยงดูบุตรที่สูงนะคะปริมาณและคุณภาพของสถานรับเลี้ยงเด็กหรือเดย์แคร์ต่างๆที่อาจจะมีจำกัดรวมถึงจำนวนชั่วโมงการทำงานของคนในวัยทำงานที่ก็เป็นวัยเจริญพันธุ์ที่ต้องมีบุตรก็ยาวนานอีกต่างหากนะคะทั้งนี้ที่ผ่านมาค่ะเกาหลีใต้เองพยายามจะทุ่มงบประมาณ 120,000 ล้านดอลลาร์ตลอด13ปีที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนักค่ะ
ครับก็เป็นปัญหาเพราะว่าถ้าอัตราเกิดมันน้อยลงเนี่ยโครงสร้างประชากรจะเป็นพีระมิดหัวกลับใช่ไหมฮะคนที่สูงอายุจะเยอะในขณะที่ฐานเนี่ยมีน้อยลงสังคมในอนาคตจะมีปัญหาเรื่องแรงงานเรื่องของระบบ
จ่ายภาษี
ภาษี
ก็เห็นในหลายประเทศแล้วด้วย
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวสาระนะครับเกี่ยวโยงกับข่าวที่เรานำมาเสนอสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการกินเราจะรู้ได้ไงว่าอาหารที่เรากินนั้นมีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามจริยธรรมอ่ะเรื่องกินนี่ต้องถามคุณนิติการไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมาย
ทำไม
อันนี้ในแง่ดีเป็นผู้มีทักษะความรู้ในเรื่องกิน
ทำไมวกเรื่องกินมาถึงดิฉันก่อนเลย
ต้องขอคำปรึกษาไงคือคนเราดีที่จะกินเนี่ยเราต้องคำนึงถึงหลายอย่างนะกินของดีมีประโยชน
์ค่ะ
กินคลีน
อันนี้เขาปีที่แล้วเขามีกินคีโตอันนี้มีกินคลีนแต่ดิฉันจะแนะนำการกินแบบใหม่เรียกว่าการกินแบบมีคุณธรร
ม
เหมือนเป่าวุ้นจิ้นเลย
ห้ามใช้มือหยิบหรือเปล่า
เอาตะเกียบมาสู้กันเนี่ย
ห้ามขโมยลูกชิ้นเพื่อนกิน
การกินแบบคุณน่ะทำคุณน่ะทำ
คุณน่ะทำอ๋อให้ดิฉันทำเอง
ไ
ม่ใช่อันนี้เป็นการกินแบบมีคุณธรรมอันนี้เราเปรียบเลยนะคะก็คือกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลค่ะบอกมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่เรียกว่า OpenSC เสนอให้ผู้บริโภคเนี่ยนำแอปพลิเคชันนี้ไปสแกน QR code ที่บรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อเขาจะบอกว่าอธิบายไปเลยว่าอาหารนี้มีที่มาที่ไปมีต้นตอยังไงคือแบบไปค้นเป็นประวัติศาสตร์ของอาหารนั้นก็ได้นะคะแอปพลิเคชันนี้ก็คือมาจากกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลเริ่มต้นมา2ปีที่แล้วเขาให้ไปสแกนอาหารเริ่มต้นจากอาหาร2ชนิดก็คือมาจากทูน่าแล้วก็มาจากสเต็กก็คือเนื้อวัวเนี่ยนะคะเพื่อไปและตอนนี้ก็เตรียมที่จะขยายไปยังพวกประเภทสินค้าน้ำมันปาล์มรวมถึงไม้ต่างๆด้วยที่ไปที่มาก็คือนายพอลฮันเยอร์หัวหน้าฝ่ายกิจการเอเชียของ BCG Digital Venture บอกว่าก็เป็นเรื่องง่ายนะที่ปัจจุบันผู้ประกอบการก็พยายามที่จะหาต้นทุนที่ต่ำสุด พื่อให้ได้กำไรสูงสุดใช่ไหมคะแล้วก็ไปถึงธุรกิจแปรรูปอาหารด้วยซึ่งมันก็ไม่ยั่งยืนไงในขณะที่ผู้ประกอบการบางส่วนก็พยายามที่จะหาจุดแตกต่างคือใช้ในเส้นทางอาหารที่มีที่มาที่ไปตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำที่ยั่งยืนแต่ว่ามันไม่มีแรงจูงใจมากพ
อ
ที่จะทำให้เขาเนี่ยดำเนินธุรกิจนี้กันไปได้เพราะต้นทุนมันสูงกว่าเขาก็เลยมีไอเดียในเรื่องของการสแกนอาหารที่เป็นอาหารคุณธรรมขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอย่างก่อนหน้านี้เราเคยเห็นอาหารออร์แกนิกซึ่งมันก็เป็นจุดขายสำหรับธุรกิจต่างๆที่จะสามารถทำกำไรได้มากขึ้นแล้วก็นำกำไรตัวนี้ไปพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาอาหารที่เป็นเกษตรอินทรีย์มากขึ้นนั่นก็เป็นอีกหนึ่งหนทางฝั่งผู้บริโภคเองก็อยากจะมีทางเลือกที่แปลกใหม่คือมีออร์แกนิกแล้วหรือคุณจะกินคลีนก็แล้วตอนนี้คุณอยากกินอาหารคุณธรรมคุณก็สามารถไปโหลดแอปพลิเคชัน OpenSC นี้ได้แล้วก็ไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ไปสแกนดูว่าเอ๊ะอาหารที่คุณซื้อมาเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะ
เอาถือว่าดีต่อใจนะ
ดีต่อใจ
ดีต้องมีข้อพิจารณาเยอะนะฮะแต่ว่าอย่างจะพาคุณไปเลี้ยงเนี่ย อันนี้ก็แบบกินฟรีไม่เป็นไร
อันนั้นไม่ใช่อาหารอันนั้นไม่ใช่อาหารคุณธรรม
ไม่ใช่คุณธรรม
นะอาหารพิธภาพอันนั้นไม่เป็นไรโอเคก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าคนเราก็มีทางเลือกมากขึ้นนะฮะว่าเราจะใช้พลังในกระเป๋าของเราเนี่ยเพื่อจะช่วยผลักดันวาระหรือว่าประเด็นต่างๆในสังคมได้อย่างไร
ใช่ค่ะ
เอาครับขอบคุณครับคุณนิติการสักครู่ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงของคุยกันบันเทิงครับบอกใบ้ให้นิดนึงเรื่องภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้อยู่ใน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินที่ผมจะเอามาไล่เลียงให้ฟังอย่างง่ายๆนะครับอันดับ5เมื่อสุดสัปดาห์ Escape Room ห้องหนีตายนะครับเกมที่วัยรุ่นหลายคนเข้าไปแล้วจะต้องใช้กลยุทธ์สติปัญญาเอาชีวิตรอดออกมา Spider-Man Into the Spider-Verse นะครับมิติหรือมาดใหม่ของไอ้แมงมุมนะครับอันดับ3 A Dog's Way Home เรื่องของการเดินทางของสุนัขพันธุ์พิทบูลเพศเมียกลับไปหาเจ้าของนะครับแหมสัมผัสกินใจอันดับ2หล่นลงมา1อันดับ Aquaman นะครับเจ้าสมุทรราชาแห่งอาณาจักรแอตแลนติสใต้ทะเลและอันดับ1 The Upside หนังกินใจความสัมพันธ์เปลี่ยนชีวิตระหว่างเศรษฐีที่ต้องนั่งติดรถเข็นกับคนดูแลผิวดำซึ่งเป็นนักโทษที่ได้รับทันบนและพยายามจะกลับไปปรับความสัมพันธ์กับภรรยาเก่าแล้วก็ลูกนะครับเอาละประเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวของหนัง1ใน5เรื่องในที่ผมกล่าวมานี้ว่ามันดียังไงครับ
แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทนวันหนึ่งมันถูกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปลับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาว
ว้าว
ครับ
ว้าวหลายรอบ
ไม่ต้องบอกก็คงจะใบ้ขนาดนี้แล้วคงจะรู้ว่าเร
ื่องของแมนใช่ไหมฮะ
โอ้โห
แบทแมนไม่ใช่เหร
อ
เอาเป็นว่าใบ้ถึงขนาดแล้วแมงมุมขยุ่มหลังคา
สไปเดอร์แมน into the spider verse โอ้โหเรื่องนี้ต้องบอกว่าใครที่ชอบหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยก็คงจะตั้งตารอดูว่าหนังสไปเดอร์แมนเนี่ยทำออกมาไม่รู้กี่ภาคต่อกี่ภาคนะครับกี่ภาคก็ทำคือลักษณะคล้ายๆเดิมบทคล้ายๆเดิมคือถึงจะเอามารีเมคใหม่ก็ยังไม่ต่างจากบทเดิมๆเท่าไหร่นะครับเพียงแต่มีการเพิ่มกราฟิกเพิ่มอะไรให้ดูตื่นเต้นเข้าไป
ค่ะ
พอมาหนังเรื่องนี้ก็เลยผู้สร้างก็เลยฉีกแนวออกมาจากสไปเดอร์แมนเก่าๆ
ชีวิตระทมทุกข์ของพีเตอร์พาร์เกอร
์ใช่พีเตอร์พาร์เกอร์ยังอยู่นะแต่ว่าไม่ได้มีบทเด่นบทเด่นกลับกลายเป็นMiles Morales
ซึ่ง
เป
็นแตกหนอกมา
ใช่
ใช่ไหม
ซึ่งเป็นเด็กผิวดำนะครับอยู่ในนิวยอร์กเหมือนกันคือฉากนี้ยังเป็นนิวยอร์กแต่ว่าตัวละครเด่นเนี่ยเปลี่ยนไปละอาจจะด้วยกระแสของความหลากหลายกระแสของ diversity ต่างๆก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยหยิบเอาเรื่องราวของเด็กผิวดำในนครนิวยอร์ก
ซึ่งเด็กคนนี้ก็เป็นสไปเดอร์แมนเหมือนกัน
เป็นสไปเดอร์แมน
เอาแล้วเป็นยังไงอ่ะ
ก็ถูกแมงมุมกัดจึ๊กเข้าไปแล้วก็กลายเป็น
กับพีเตอร์ปาร์เกอร์ด้วยไหม
เดี๋ยวไปขอพิสูจน์ก่อนสายพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าก็คือพอโดนกัดก็กลายเป็นสไปเดอร์แมนเหมือนกันแล้วพอโดนกัดก็เลยยังไม่มีพลังในสไปเดอร์แมนดังนั้นเนี่ยต้องทำยังไงถึงจะเก่งเหมือนสไปเดอร์แมนจะเก่งเหมือนปีเตอร์พาร์เกอร์พยายามที่จะดึงเอาพลังของตัวเองขึ้นมานะโดยได้ความช่วยเหลือจากสไปเดอร์แมนคนเก่าก็คือเจ้าหนุ่มปีเตอร์พาร์เกอร์
ถูกกัดปุ๊บนี่มีพลังแฝงเร้นอยู่แต่ยังไม่เก่งต
้
องไปเรียนรู้
ต้องไปเรียนรู้เหมือนกับฝึกวิชานู่นนี่นั่น
เหมือนกับหนังจีนฝึกวิทยายุทธเลย
ใช่ สไปเดอร์แมนเรื่องนี้เนี่ยเป็นแอนิเมชันเรื่องแรกนะครับที่เอาสไปดี้หรือว่ามนุษย์แมงมุมเนี่ยเอามาลงจอใหญ่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทำเป็นแอนิเมชันแต่ว่าลงเฉพาะจอโทรทัศน์ต่างๆ
คุณบอกสไปดี้เนี่ยกลายเป็น
สไปดี้คือสไปเดอร์แมนไง
นึกว่าสไปเดอร์แมนที่เป็นผู้หญิง
no no no
ไม่มีนะ
ยังไม่มีแล้วก็ทั้งอย่างที่บอกไปเนี่ยว่าทั้งตัวไมล์แล้วก็ปีเตอร์เนี่ยต้องร่วมมือสกัดกั้นแผนก่อการร้ายของตัวร้ายที่ชื่อว่าคิงพินเขาพยายามที่จะเปิดจักรวาลคู่ขนานจักรวาลคู่ขนานเนี่ยก็คือเป็นที่มาของหนังที่ชื่อว่า Spider-Verse คือจักรวาลของ Spider-Man เพราะว่าหลังจากที่เปิดจักรวาลคู่ขนานแล้วเนี่ย Spider-Man ในจักรวาลต่างๆก็หลุดเข้ามาอยู่ในจักรวาลเดียวกันคือจักรวาลของ Miles Morales ดังนั้นเนี่ย
ยุ่งเหยิง
จักรวาล
ย
ุ่
ง
เหยิงตามนี่นะ
ใช่
เหม
ือ
นนั้นเนี่ย
ดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยผู้ชมจะไม่ได้เห็นแค่ Spider-Man ตัว2ตัวอย่างที่บอกไปคือไม่ใช่เฉพาะตัว Miles หรือว่า Peter ละยังจะมีสไปเดอร์แมนที่มาจากจักรวาลอื่นๆอีกคราวนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือหน้าตาของแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นยังไงจะเหมือนสไปเดอร์แมนที่อยู่ในจักรวาลที่เราเห็นไหมหรือว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแปลกไปอย่างไรอันนี้น่าสนใจก็ถือว่าเป็นจุดขายของหนังเรื่องนี้จุดขายอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าที่ทำให้นักวิจารณ์ชอบว่าอย่างนั้นคืออย่างที่บอกคือความฉีกแนวแปลกใหม่เพราะว่าเขาใช้วิธีนำหนังสือการ์ตูนเนี่ยภาพต่างๆเนี่ยเอามาปรากฏอยู่บนจอคือ สร้างเหมือนกับคอมิก
ทำเหมือนคอมิกอยู่ในภาพยนตร
์มีการใส่ช่องต่างๆเข้าไปนึกออกป่ะ
เป็นวิธีเดินเรื่องอย่างหนึ่ง
ใช่มีการใส่เหมือนกับคำพูดขึ้นมา
ปรากฏมาตึ้งปังตึ้งปัง
อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการสร้างรักษาเอกลักษณ์ของคอมิกเอาไว้อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจและผมชอบในหนังเรื่องนี้คือเพลงประกอบเป็นเพลงแนวฮิปฮอปแทบทั้งเรื่องเลย
ให้เหมาะกับย่านบรุกลินในนิวยอร์ก
ซึ่งเราจะเห็นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพอดูหนังซูเปอร์ฮีโร่จะเป็นเพลงแบบร็อกแอคชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตุ้มตั้งแต่นี้เป็นเพลงฮิปฮอปซึ่งใส่เข้ามาแล้วก็ค่อนข้างที่จะกลมกลืนอย่างดีกับหนังเรื่องนี้ก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้ได้ดูแล้วสนุกสนานนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ดูก็ได้เด็กก็ดูได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวที่กินใจนะครับแล้วก็เป็นในลักษณะของทำให้สไปเดอร์แมนเนี่ยแม้จะดูแบนๆคือในการ์ตูนแต่ก็ดูมีชีวิตขึ้นมาได
้ในฐานะเป็นผู้ใหญ่เราคติสอนใจหรือเนื้อหาอะไรที่มันจะหรือว่าผู้ใหญ่พาเด็กไปดูเนี่ยมันพอจะสอนเด็กสอนลูกได้ไห
ม
มีอะไรไหม
อันนี้สำคัญเลยอันนี้ดีมากที่คุณจำเริญถามคือหนังเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกคนสามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ในจักรวาลของตัวเองในโลกของตัวเองเนี่ยทุกคนคือฮีโร่แล้วก็ที่สำคัญเรื่องนี้ได้รางวัลลูกโลกทองคำแอนิเมชันยอดเยี่ยมไปแล้วเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยน่าจะลุ้นกันว่าเวทีออสการ์เนี่ยจะ
ก็ทุนสร้าง90ล้านเข้าฉายมา5อาทิตย์ยังวนเวียนอยู่อันดับ 1-5
ก็น่าสนใจนะ
แล้วก็ทำรายได้ไปแล้ว147ล้านซึ่งก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าสำหรับแอนิเมชัน
คือซึมไปเรื่อย
ๆซึมไปเรื่อย
ๆใช่ใช่แนวคือชอบเป็นหนังที่ฉีกแล้วก็แปลกแหวกแนวอีกเรื่องครับ
โอเคผมเห็นตาลุกวาวของคุณแล้วผมรู้แล้วคุณชอบครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์โอเคครับเรายังมีเวลาเหลือประมาณ1นาทีก็เลยจะบอกว่าแกรมมี่ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลวันที่10นะครับกุมภาพันธ์อลิเชียคีย์ซึ่งปกติเนี่ยจะได้รับการประกาศขึ้นเวทีมาเป็นผู้ได้รับรางวัลเธอก็ได้รับรางวัลมาหลายทีแต่ปีนี้มาใหม่เธอจะเป็นโฮสต์เป็นพิธีกรสำหรับแกรมมี่ปีนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะส่งท้ายด้วย Falling ของอลิเชียคีย์ผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์
ผมทรงพจน์สุภาพ
บและดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
ลาไปก่อนครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ